Почетокот агенцијски вести. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа направени се 2808 тестови, а регистрирани 905 нови случаи на COVID-19. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 161 реинфекција. Регистрирани се 1565 оздравени пациенти, но и 18 починати лица. Методологијата за усогласување на пензиите ќе се менува со цел да се изнајде модел кој ќе овозможи одржливо решение на долг рок, договорија Сдруженијата на пензионери и владата на денешната средба. Следната средба е закажана за почетокот на март, а дотогаш владата ќе ги направи потребните симулации за предлозите на пензионерите. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики очекува решение да се најде до 10 март. Германската влада денеска го назначи политичарот Мануел Сарацин за специјален германски пратеник за Западен Балкан. Тоа е првиот германски пратеник за Западен Балкан, бидејќи таа позиција не постоела во претходните влади. Член е на германската зелена партија и беше пратеник во Бундестагот од 2008 до 2021 година. Европската унија би можела да бара од земјите да ги надополнуваат складиштата за природен газ пред секоја зима за да помогнат во зголемувањето на снабдувањето и да се справат со прекините во него, се вели во нацрт документот. На 2 март Европската комисија ќе предложи чекори за да се направи европскиот енергетски систем поотпорен на прекини во снабдувањето или на скоковите на цените. Комисијата соопшти дека е малку веројатно компаниите да складираат доволно газ само врз основа на пазарни стимулации, бидејќи се очекува цените на бензинот да останат високи барем до крајот на оваа година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Матичните лекари денеска не издаваа рецепти и упати за пациентите освен за итните случаи. Со предупредувачки штрајк сакаат да го свртат вниманието за, како што велат, загрижувачките состојби во примарното здравство. Посредбата со заменик министерот за здравство сепак било договорено да се формираат работни групи на кои, како што велат, ќе се дефинираат конкретните чекори за решавање на нивните проблеми. Ивана Стојкова.
Министерството за здравство ќе формира работни групи кои ќе треба да ги реализираат барањата на матичните лекари кои денеска во знак на протест ги затворија своите ординации за пациентите освен за итните случаи. Ова е заклучокот од денешната средба помеѓу здравствените власти и матичните лекари. Заменик министерот за здравство Владимир Рендевски по средбата изјави дека ќе се направат напори што поскоро да се зголеми на доместокот кој го добиваат лекарите и сестрите, а наместо паричните казни од фондот за административни пропусти да добиваат опомени што всушност се дел од барањата на матичните доктори.
Ке се гледа во иднина за некои помали навистина административни грешки, практично казните да не одат парично, туку да